Добрий вечір. У Мінську 22 години. У ефірі «Начинає свобода. Виніки дня». З вами Сергій Абламійка. На протягу години у нашому ефірі білоруська і заміжна інформація. Гості ефіру були кандидати у президенти Дмитрий Вус, якого тепер судять у суді Ленінського району Мінську по обвинуваченні у організації масових безпорадків 19 січня. З ним ми поговоримо про ход процесу і актуальну громадсько-політичну ситуацію в Україні. 18 травня у Білорусі буде облачно з проясненнями, місцями короткочасовые дожди, махчимые навальницы. Температура ночью плюс 7-13, днем плюс 15-20, по полдни до плюс 22. У Менску короткочасовый дождь, махчимая навальница, ночью плюс 9-11, днем 17-19 градусов тепла. Больш про наші сьогоднішні теми після огляду подій дня. Спочатку міжнародні новини. Сергій Навумчик.
Добрий вечір. Представники спецслужбы Пакистану заявляют, что геликоптеры НАТО сегодня нанесли удар по блокпосту пакистанского войска для межи с Афганистаном. При этом были поранены два войсковца. Поведомляется, что пакистанские солдаты открыли огонь у отказ. Официальный Исламабад покуль не комментует это поведомление. Командование сил НАТО в Афганистане заявило, что проведет расследование. Назиральники означают, что инцидент может спрять росту напруженности в отношениях помеж США и Пакистаном, якія погоршилися після операції американського спецназу супраць Усами Бін Ладена на пакистанській території. Керівник Міжнародного валютного фонду Домінік Строскан, якого обвинувачують у США у спробі зґвалтування, перевезений в відому тюрму Рикерс-Айленд у штаті Нью-Йорк. Хочеться за все, Строскан для його ж безпеки будуть утримлюватися у одиночці, передає Рейтер. Напередодні суд у Нью-Йорку відмовився визволити його під заклад у 1 мільйон доларів, застерігаючися, що Строскан може з'їхати у Францію. Керівник Міністерства заміжних справ Молдови пропонував відновити перемову у справі Придністров'я. Міністр заміжних справ Молдови Юрій Лянки заявив, що його країна розлічує відновити консультації об урегулюванні проблеми Придністровської республіки. У інтерв'ю нашому радіо він сказав, що треба якомога хутче сісти за стол перемов з усіми зацікавленими боками. У останній час у Москві гучали заяви про територіальну цілісність Молдови при умовах предоставлення широкої автономії непризнаної Придністровської республіці. У Кишиневі сподіваються, що це може бути підставою для початку перемов. Королева Елізабета II прибула у Дублін, почавши першу в історії візит британського монарха у Незалежну Ірландію. Візит протягнеться 4 дні. Сьогодні королева наведала меморіал у пам'ять змагаров за незалежність Ірландії, які більше як 90 років тому воювали супраць Британської імперії. Україні узмоцнені заходи безпеки. Незадовго до початку візиту королева Великобританії Елізавета II була обешкоджена вибухова прилада. Порядок у столиці Ірландії під час візиту королеви забезпечують 8,5 тисяч поліцейських. Авіація НАТО знову бомбувала столицю Лібії Триполі. Поводле відовочця, у виніку авіаудару загорився будинок Лібійського агентства по боротьбі з корупцією. Яно знаходиться неподалеку від резиденції лібійського керівника Муамара Каддафі. Поводле некоторих звісток, некілька чоловік отримали ранені. Лібійські улади заявили, що сили НАТО дійничали по наводці повстанців, які імкнуться знищити компромат на представників режиму Каддафі, які перейшли на їх бок. Північно-Атлантичний альянс гэтых заяваў пакуль што не каментаваў.
У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы выпуску. У суде Фрунзенского района Менску прокурор запросил 3 года изневоления с оттерминовкой на 2 года для Владимира Некляева и 2 года умовно для Виталя Рымашевского. Для активистов их выборчих штабов так само запрошенное умовное покарание. У суде Ленинского района Менску, где судить былых кандидатов президента Миколу Статкевича и Дмитрия Вуса, скончено судовое следство, завтра начнутся спречки боков. Высший господарчий суд припинил вытворчесть по позове министра Міністерства інформації об спиненні випуску «Народної волі» до розгляду скарги редакції на попередження від 15 красовіка. За артикул говорить і показує Гебельс ТВ. Сьогодні офіційний курс доляру у банках узнявся до 4,5 тисяч рубльов, а 1 євро коштував більш за 6300. Олександр Лукашенко заявив, що Росія готова дати Білорусі кредитів на суму більш як 6 мільярдів доларів. Чи відповідає ця заява економічній і політичній реальності, і що Москва попросить взамін? Про це у нашому бліц-аналізі. Ви слухаєте «Ночну свободу», «Виніки дня». І зараз Олексій Знаткевич з оглядом основних білоруських подіїв.
Росія розглядає можливість набити контрольний пакет акцій Білтрансгазу при оказанні фінансової допомоги Білорусі. Гэта крыніца ва ўладных структурах Расійскай Федэрацыі пракаментавала сёння Інтэрфаксу заяву прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі аб тым, што Масква дасць Менску крэдытную падтрымку на 6 мільярдаў даляраў. Беларусь можа звярнуцца па новыя крэдыты да Міжнароднага валютнага фонду, паведаміў прэм'ер-міністр Міхаіл Мясніковіч падчас справаздачы Александру Лукашэнку. На суде над былыми кандидатами у президенты Владимиром Некляевым и Виталем Ромашевским, а так само и иншими активистами оппозиции, прокурор заявил, что выправление обвинаваченных махчимое без изоляции от громадства. И он запросил шести обвинаваченным термины изняволения за терминовкой альбо выпробовавшим термином. Суд Бабруйску и Бабруйского району протягивает разглядать криминальную справу по факте нападу на будинок мясцового КДБ. На лаве подсудных Евген Васькович, Артем Прокопенко и Павел Сыромолотов. Им инкриминуют особливое злостное хулиганство, за якое погрожает до 10 годов позбавления воли. Юрий Шавчук, вядомы расійскі музыка, лідар рок-гурту ДДТ, выказаў сваю солідарнасць з беларускімі палітвязнямі, падпісаўшы паштоўкі падтрымкі. Журналіст Андрэй Пачобут, якога абвінавачваюць у паклёпе на прэзідэнта, і ягоны адвакат хадайнічаюць аб спыненні крымінальнай справы. Ад 6 красавіка Пачобут знаходзіцца за кратамі. Польскі бізнэсовец Ян Кульчык адклаў план пабудовы вугальнай электрастанцыі ў Зэльве з-за цяжкасцяў з фінансаваннем праекту, паведаміла агенцтва Bloomberg.
Про основные белорусские подеи рассказывал Алексей Знаткевич, а мы зараз звернемся до некоторых з них больше подробязно. Сёння ў судзе Фрунзенскага району, дзе разглядаюцца крымінальныя справы супраць былых кандыдатаў у прэзідэнты Уладзіміра Някляева і Віталя Рымашэўскага, а таксама актывістаў іх выбарчых штабоў, пачаліся судовыя спрэчкі. Пракурор фактычна прызнаў вінаватымі ўсіх пацярпелых усіх шасцярых фігурантаў справы. На яго думку, выпраўленне абвінавачаных магчымае без ізаляцыі ад грамадства. Для Някляева запрошаныя 3 гады з адтэрміноўкай на 2 гады, для астатніх умоўныя тэрміны. 3 гады Дзмітрыеву, па 2 Фядуту і Рымашэўскаму, паўтара Палажанцы. Вазняку запрасілі 2 гады абмежавання волі умоўна. Так само у суде шукали гроши компании «Говори правду» и проглядали видеоматериалы. Подробязности подає Гина Студзинская.
Яшчэ раніцай ніхто і ўявіць сабе не мог, што так хутка працэс наблізіцца да фіналу. У судзе праглядалі відэаролікі, потым пракурор зацікавіўся грашыма кампаніі «Гавары праўду». Калі дайшоў да славесных партрэтаў людзей, з якімі Фядута кантактаваў праз скайп, той распавёў, пры якіх абставінах складзеныя гэтыя партрэты. Асобы, якія праводзілі нефармальныя гутаркі ў КДБ, палохалі Фядуту артыкуламі кшталту здрады радзіме і шпіянажу. Гутаркі праводзіліся без адваката. Калі прокурор працягвае настойваць, Фядута просіць змяніць яму меру ўтрымання, альбо ён пакіне залю. Абарона заяўляе, што дадзеныя матэрыялы здабытыя з парушэннем заканадаўства, і доказамі не могуць з'яўляцца. Ды і наогул, 18 тамоў, што тычацца кампаніі «Гавары праўду», не маюць дачынення да судовай справы. Наста Палажанка кажа, што калі яны апынуліся на лаве падсудных з 4 прадстаўнікамі кампаніі «Гавары праўду», зразумелі, што кампанію будуць раскручваць менавіта за грошы.
Я абсолютно разумею, зразумела, што мы звітаем тут такія выпадковыя і лішнія людзі. І што мы тут сядзім дзеля таго, каб пацвердзіць, што гэты працэс нібыта звязаны з 19 снежня. Таму што сапраўды тое, што мы бачым цяпер, гэта абсалютна расправа над канкурэнтамі Лукашэнка падчас выбару. Палітычная помста за кампанію «Гавары праўду», за паспіховую дзейнасць, за спланаваную стратэгію. Таму тое, што мы сёння пачулі, у прынцыпе не з'яўлялася нічым дзіўным ці нечаканым. Абсалютна было зразумела, што толькі намінальна гэты працэс будзе звязаны з 19 снежня.
Пасля обеду пра грошы «Гавары праўду» выпытвалі ў Дзмітрыева, дзе праводзіліся семінары, адкуль крыніцы паступлення фінансавання, ці меркавалася іх патраціць на фінансаванне плошчы. А палове на пятую суддзя нечакана абвесціла пра пачатак судовых спрэчак. Пракурор Андрэй Кажэўнікаў прамаўляў амаль гадзіну. Высновы такія.
Я полагаю, што да, конкретным случае праўлення абвіняемым возможно без их изоляции от общества, но в условиях осуществления контроля за их поведением.
Таким чином прокурор попросил от 3 года до 1 года и 6 месяцев. Термины и юридичные формулировки разные. До позднего вечера выступали адвокаты. На 10 раницы 18 травня запланированные выступы еще 3 оборонцев и опошние слова обвинаваченных. Присуд Макчима будет обвещен у четверг.
З Мянску перадавала Гіна Студзінская. На працэсе ў судзе Ленінскага раёну закончылася судовае следства. Заўтра пачнуцца спрэчкі бакоў. Да таго былі дапытаныя болей за 10 сведак, у тым ліку лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Лябецька ў судзе заявіў, што шчыты для спання на падлозе лішніх вязняў у турме КДБ збіваліся напярэдадні падзеяў 19 снежня. Гэта, на яго думку, азначае спланаваны характар падзеяў на плошчы. Расказвае Олег Груздзіловіч.
Некалькі міліцыянтаў, якія бралі актыўны ўдзел у разгоне мітынгу 19 снежня і непасрэдна затрымлівалі мітынгоўцаў, выступілі на працэсе ў якасці сведак. Гэта спецназаўцы Дударчык, Налецкі, Цярэшчынка, Чарнабай. Адметна, што ўсе яны казалі, што не ведаюць пацярпелых у справе. Суд прымаў гэтыя словы міліцыянтаў на веру. Ці прыме асноўныя паказанні, стане вядома пазней. Міліцыянты сведчылі, што іх збівалі і што мітынгоўцы нават правакавалі іх на агрэсію ў адказ. Гэтак заявіў у прыватнасці сведка Чарнабай. Паводле назіральніка за працэсам Алексея Казлюка, прозвішчы некаторых міліцыянтаў праваабаронцам добра вядомыя.
Ёсць пастановы судовыя пасля падзеяў 19 снежня, адміністратыўныя справы. Там прозвішча Дударчыка, сведкі, першага сведкі па гэтай крымінальнай справе, сустракаецца 20 разоў. Ён склаў 20 рапартаў па затрыманні. Другі сведка, Налецкі, склаў 14 рапартаў. Гэта сведчыць аб тым, што гэтыя людзі пісалі гэтыя рапарты пад капірку і ў адносінах да шмат якіх людзей, якіх наўрад ці маглі запомніць.
Сведка Цярэшчынка паводле крымінальнай справы затрымліваў абвінавачанага Артёма Грыбкова. Сведка Чарнабай затрымліваў Андрэя Пазняка. Абодва сведкі не пазналі абвінавачаных у судзе. Сказалі, што мінула шмат часу і тыя былі інакш апранутыя. У якасці сведкі быў выслуханы лідар АГП Анатоль Лябецька, прыватная размова якога па тэлефоне з нейкай Рытай фігуруе ў якасці доказу супраць Міклая Статкевіча, што той нібыта ўзяў на сябе кіраўніцтва падзеямі на плошчы незалежнасці. Факт такой размовы Анатоль Лябецька не прызнаў. Палітык распавёў пра метады людзей, якія вялі следства і арыштоўвалі падазроных.
Притащили ломы, притащили специально оборудование и на протяжении 40 минут выносили двери в моей квартире. Ворвавшись в квартиру, они сказали, будем стрелять, ложите все на пол, и меня захватили. Я до сегодняшнего дня, представитель прокуратуры, не знаю, кто эти люди. Но мне кажется, что в фашистской Германии фашисты то более интеллигентно задерживали своих оппонентов.
Падчас вывучэння матэрыялу справы некалькі гучных заяваў зрабіў экс-кандыдат на прэзідэнта Міклай Статкевіч. У тым ліку ён выказаўся адносна ўмоў СІЗА КДБ. Статкевіч не лічыць катаваннем тое, як з ім абыходзіліся, але зазначыў, што на яго ўвесь час ціснулі псіхалагічна, чынілі правакацыі і запалохвалі. З галадоўкі, якая цягнулася 24 дні, аказваецца, палітык выйшаў не па сваёй волі.
Некія людзі з пісталетамі аховалі, взялі, прывязалі, да ложку прыкавалі ў рэанімацыі. І там прамым тэкстам патлумачылі, што вот ваш аналіз біяхімія, яна сапраўды была кепская, было самаварушванне кепскае, галадоўка была на фоне траўмы галаву тэрміку. Сказалі, што па нашым разліках праз дзень-два у вас спад задыхання, вы будзеце ад сазнання. І мы вас пасадзім на іголку. Если не дождёмся, под наркозом посадим на иголку. И будем кормить через вену.
Миколай Статкевич назвал имя майора Даніліна як чоловіка, який, поводле його, сфальшував речові докази, взяті на площі Незалежності після розгону мітингу. У протоколі, який склав Гутеміціянт, позначено і кілька пластикових бутелек з жовтою вадкістю. Експертиза, однак, не виявила, що це гаруча вадкість. Статкевич міркує, що у бутельках могла бути тільки вода, але вона мусила на морозі за кілька годин замерзнуть. У нас країна, де не тільки не виконують права чоловіка, але де і закони фізики не дійничують, заявив суду Миколай Статкевич.
Проход процесу у суді Ленінського району Мєнську, де судять былих кандидатів у президенти Миколу Статкевича і Дмитрія Вуса, розказував Олег Груздилович. Нагадаю слухачам, хвилин праз 20 Дмитрий Вус буде гостем нашого ночного ефіру. А зараз слово одной з наших слухачок.
Добрый день. Я щиро рада, что вызволили Ирину Халіпу, Сергія Марцелева и Павла Северинца. Дивно, конечно, радоваться, что невиноватым людям дают криминальные присуды, але приходится, бо іншим в'язням площі пошанцевало значно менее. 3-4 годы колонии узмоцненного режиму только за то, что находились на площі. Многие сосудченных навод пальцем не докранулись до тих злощасных дверей. А навод, коли хто и докранулся, ударив рукою по щитах. Гэта ж не злочинство, злочинство фальсифікації виборів, злочинство загадзя падрыхтаваної провокації з метою викликати масові непорядки. Виноваті улади і тільки улади. Дякую за увагу. Надія, город Мінськ.
Дзвонкі на свободу.
Ваші відгуки на події.
Адкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
З вами «Ночная свобода. Выники дня». Белорусские правооборонцы сочат за всеми процессами за площу. На некоторых из них есть нават по два назиральники, которые фиксуют все, что там отбывается. Наш корреспондент Валер Калиновский попросил выказать свои попередние высновы керуников двух наибуйнейших правооборонных структур.
Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулак паведаміў, што праваабаронцы ўжо рыхтуюць агульную ацэнку працэсаў за плошчу і свае рэкамендацыі, зыходзячы з беларускага заканадаўства і міжнародных стандартаў. А прамежкавыя высновы ў спадара Гулака наступныя.
У прынцыпе, можна гаварыць зараз, што працэсы ідуць сур'ёзнымі парушэннямі патрабаванняў заканадаўчых, высновы судоў не адпавядаюць таму, што падчас гэтых працэсаў установлена, даследавана. У тых выпадках, калі адвакаты працуюць сур'ёзна і актыўна, то становіцца відавочным, што суддзі не зацікаўлены ў зборы ўсёй інфармацыі, ў аналізе доводаў за і супраць.
Але Гулак лічыць негатыўную рэакцыю міжнароднай супольнасці на працэсы за плошчу справядлівай.
Канешне ж, будзе агульнае патрабаванне перагляду гэтых прысудаў і разгляд у справядлівым судзе. Па тых, каторыя вынесены, мы гэта можам гаварыць.
Старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі кажа, што ёсць яшчэ няяснасці ў тым, як фармаваліся групы тых, каго накіроўвалі разам на лаву падсудных, чаму адным выставлялі абвінавачанне па артыкуле 293, а іншым па 342. Спадар Бяляцкі мяркуе, што да канца так і не будзе вядома, якой логікай тут кіраваліся ўлады. На гэты момант відавочна, што супраць тых, каго судзяць па мякчэйшым 342 артыкуле, не сабрана ніякага кампрамату, кажа спадар Бяляцкі.
Ну, дачыненне да Марцелева, што было? Быў толькі выступ па радыё, дзе звярнуўся з заклікам прыйсці на плошчу, і все. Ну, і яшчэ то, што выходзілі на праезжую частку. Вот, як бы, вся іхня віна, у чым ніхто, дарэчы, не адмаўляецца. Ну, это смешно, на таких подставах треба тогда судить все 30 тысяч, какие были. Чому выбрали гэтых? Вот тут, мне кажется, собака и закопаны. Бо все они являлись активистами штабов выборчих. Ихнее покарание мает таки больше политичный подтекст и больше таки, як бы, карный момент для того, каб іншие боялися и...
Улады не пайшлі на тое, каб правесці адзіны працэс за плошчу, а разбілі яго на некалькі аднатыпных судоў, на якіх выступаюць тыя самыя пацярпелыя і сведкі, толькі дзеля таго, каб пазбегнуць адной занадта гучнай падзеі, перакананы спадар Бяляцкі.
Мэта такая, зноў жа, каб разбіць грамадскую актыўнасць, каб некуд не збирать все это в одну кучу и не притягивать особливо великой уваги громадскости.
Алесь Беляцкий означает, что у группы обвинувачених в особных процессах отбор велся отвольно. Подсудные в одном процессе нават слабо ведали один одного. И с ними на одной лаве часто был человек, який саправды бил шибы у доме ураду. Верогодно для того, каб дискредитовать інших. Вымушенным назиральником за процессами за площу стал политолог Александр Класковский, який пильно сочить за судом над своим сыном. По форме процесс иде небыта правильно, а по сутности здек, кажа ён.
Потому что висит у поветры почуццё такого фатализму, прадвызначанности. И это мы бачим по ходе попередних и по выниках попередних процессов, потому что де-факто обороны сами обвинувачены разбили у пух, сшитые белыми нитками заключение документы прокуратуры, якія нібыта сведчаць про массовые беспарадки. Фишка такая у двукоси белорусской юридичной думки официйной полягая у тым, что узяли де-факто принцип коллективной вины. Таким чином, выснова, что эти процессы при дотримании неких формальных параметров на самореч идут как конвейер репрессий.
Поводле Александра Класковского, негативная реакция Захаду на политичные репрессии в Беларуси поступово нарастает. Першопочатковое обурение перерастает у размовы про кропковые экономичные санкции Евразвязу супраць белорусского режиму.
Хмары сгущаются, и это отчувается по той нервовости, з якой реагує офіційний Мінськ. Ось це погрози, що ми там опозицію зробимо виязною, може навіть видалимо некоторих амбасадорів. Так ось це свідчить про те, що позиція Євразв'язу, яка становиться все більш жорсткою, напружує білоруське керівництво.
А проча міжнародного тиску на білоруські влади, поводле спадара Класковського, є і тиск внутрішній. Репресії супраць опозиції не знаходять підтримки у білоруському громадстві. Многі виявляють громадянську солідарність і підтримку сім'ям політв'язнів. Іспадар Класковський за апошнія тяжкія місяці адчуў гэта на сабе.
З Мянску перадаваў Валер Каліноўскі. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вами Сергей Абламейка. Нагадаю асноўныя тэмы. У судзе Фрунзенскага району Менску прокурор запрасіў 3 гады зняволення с адтэрміноўкай на 2 гады для Владзіміра Някляева і 2 гады умоўна для Віталя Рымашэўскага. Для актывістаў іх выбарчых штабоў таксама запрошаныя умоўныя пакаранні. У судзе Ленінскага району Менску, дзе судзяць былых кандыдатаў у прэзідэнты Мікола Статкевіча і Дмітрыя Вуса, скончана судовае следства. Заўтра начнуцца спрэчкі бакоў. Вышэйшы гаспадарчы суд прыпыніў вядзенне справы па пазове Міністэрства інфармацыі аб спыненні выпуску «Народнай волі» да разгляду скаргі рэдакцыі на папярэджанне ад 15 красавіка за артыкул «Гаворыць і паказвае Гебельс ТВ». Сёння афіцыйны курс даляру ў банках узняўся да 4,5 тысяч рублёў, а 1 еўра каштаваў больш за 6300. Аднак і па гэтым курсе набыць валюту немагчыма. Многія прадпрымальнікі спыняюць працу. Выслухайте «Начную свободу. Выники дня».
Блиц-анализ свободы.
Падчас дакладу прэм'ер-міністра Міхаіла Мясніковіча Александр Лукашэнка паведаміў, што Расія гатовая даць Беларусі крэдытаў на суму больш як 6 мільярдаў даляраў. Ці адпавядае гэтая заява эканамічнай і палітычнай рэальнасці, і што Масква папросіць узамен? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна.
Заява Александра Лукашэнкі пра тое, што Расія гатовая даць Беларусі крэдыты на 6 мільярдаў даляраў. Ці адпавядае яна палітычнай і эканамічнай рэальнасці? Ці, калі вчытывацца ў гэтыя канкрэтныя словы Александра Лукашэнкі, ці можна сапраўды там убачыць тыя самыя 6 мільярдаў даляраў? І калі іх там няма, то навошта кіраўнік дзяржавы робіць такія заявы?
Вельмі цяжка, шчыра кажучы, аналізаваць заявы Александра Лукашэнкі, бо яны супярэчлівыя па сваёй сутнасці, бо сапраўды незразумела, як можна крэдытаваць прадаўца прадукцыі, напрыклад, заўсёды крэдытуюць пакупнікоў. Я думаю, што не так усё добра з атрыманнем крэдыта ад Расіі. Такія заявы, яны накіраваныя перш за ўсё на тое, каб супакоіць чаканні, неяк супакоіць гэтую ліхаманку на валютным рынку, але сам факт, што спатрэбілася сустрэча беларускага прэм'ера з прэзідэнтам, что спотребился телефонный звонок. Керовнику России говорить про то, что перемовы идут досить складанно, и тих грошей, которые мы чекали, мы можем не отримать.
Уже так само прогучало удокладнение сегодняшних заявок. Крыница российская заявила, что Россия разглядает мощность набытия контрольного пакета акций Белтрансгазу при оказании финансовой допомоги Беларуси. По-вашему, на кольки зараз в огуле отповедный зручный час для продажу Белтрансгазу? Некоторые эксперты лечат, что он уже не может каштовать только кольки каштовали первые 50% Белтрансгазу. И может зараз официально Минск удало продать его, или те варто продавать Белтрансгаз, на вашу думку?
На мой погляд, Россию у весь пакет акций Белтрансгаза не повинен цікавить. А вот как был 51, это и был бы уже контрольный пакет. Але у Беларуси, суправды, есть вельми цікавые для России предприемства. Это, например, Беларусь Калий, это белорусская чугунка, МАЗ, нафтоперапрацовчие заводы. Тому я думаю, что менавіта о продаже уласности размова и идзе, але зразумела не по тих коштах мільярдных, якія хоче атрымаць беларускі бок. І тому вот в этой ситуации с подвешенным кредитом Лукашенко просто вымушают без там неких тендеров, конкурсов, без удзелу заходніх магчымых інвесторов продать гэты предприемствы России. Завтра будет пресс-конференция Медведева. Я думаю, что светло пройдет Медведев на то, эти даст им 6 миллиардов. Але я нагадаю, что по опыту менавіта Медведев николи никаких грошей ни Беларуси, никому иншему не давал. Это питание за все вырашал Владимир Путин.
Блиц-анализ свободы.
На питання Віталя Циганкова відказувала шеф-редакторка газети «Народная воля» Світлана Калінкіна.
Білий спіс свободи.
Музыкі, паэты, празаікі, філёзафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды.
Вітаю, при мікрафоні Сергій Буткін. Цягам гэтага тыдня слухаем спевы Насты Шпакоўскай і гурта Нака у межах праекту «Белы спіс свабоды». Першую песню по-беларуску Наста Шпакоўская стварыла на 4-й год існавання гурта. Яна завецца «Байю» ці «Чарнобыльская калыханка». Спявачка і акторка рускага драматычнага тэатру кажа, што тэма Чарнобылю ёй надта баліць, таму напісала такую песню, якую маці спявае свайму ненароджанаму дзіцяці. Наста кажа, што ў гэтым творы хапае яшчэ іншых прыхаваных сэнсаў. Той, хто сапраўды прасякнецца, той зразумее, пра што вядзецца. Але калі казаць сцісла, то гэта кампазіцыя пра Беларусь і яе блытаныя сны. Менавіта так прадставіла яе Наста ў час інтэрнэт-прэм'еры ў 2008 годзе. «Байю» ўвайшла ў лік лепшых беларускіх хітоў 2009 году і трапіла на складанку «Прэм'ер Тузін», а таксама ўвайшла ў другі альбом гурта пад назвай «Пара», што пабачыў свет летась. Сёння яе якраз і пачуем.
Белы дзень, чорны тень, мяккім топелам застелить деткам всем постель. Белый край, черный рай, с червонели кветки у белым, ты их собирай. Баю, 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 баю. Покидай, отчувай, баю, 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 баю. Сам сынай, рассыпай, только воспоминай, да ты, ты не забирай.
Эфиры «Ночная свобода», «Выники дня», с вами Сергей Обломейко. На протягу наступной полгодины, сярод іншага, мы погутарим с гостем эфиру, былым кандидатом у президента Дмитрием Вусом, якого теперь судят у суде Ленинского района Менску, про ход процессу и про актуальную громадско-политичную ситуацию в Украине. 18 травня в Беларуси будет облачно с прояснениями, местами короткочасовые дожди, махчимые навальницы. Температура ночью плюс 7-13, днем плюс 15-20, по полдни до плюс 22. У Менску короткочасовый дождь, махчимая навальница, ночью плюс 9-11, днем 17-19 градусов тепла. Больш про наши сегодняшние темы после огляду подзею дня. Зараз Алексей Знаткевич рассказывает про основные белорусские новины.
Россия разглядает магчимость набыть контрольный пакет акций Белтрансгазу при оказании финансовой допомоги Беларуси. Эта крыница во уладных структурах Российской Федерации прокомментовала сегодня Интерфаксу заяву президента Беларуси Александра Лукашенко об том, что Москва даст Менску кредитную подтримку на 6 миллиардов долларов. Беларусь может звернуться по новые кредиты до Международного валютного фонда, поведомил премьер-министр Михаил Мясникович подчас справоздачи Александру Лукашенко. На суде над былыми кандидатами у президенты Владимиром Некляевым и Виталием Ромашевским, а так само и иншими активистами оппозиции, прокурор заявил, что выправление обвинаваченных махчимое без изоляции от громадства. И он запросил шести обвинаваченным термины изняволения за терминовкой альбо выпробовавшим термином. Суд Бобруйску и Бобруйского району протягивает разглядать криминальную справу по факте нападу на будинок мясцового КДБ. На лаве подсудных Евген Васькович, Артем Прокопенко и Павел Сыромолотов. Им инкриминуют особливое злостное хулиганство, за которое погрожает до 10 годов позбавления воли. Юрий Шевчук, ведомый российский музыка, лидер рок-гурту ДДТ, выказал свою солидарность с белорусскими политвязнями, подписавши поштовки подтримки. Журналіст Андрей Пачобут, якога абвінавачваюць у паклёпе на прэзідэнта, і ягоны адвакат хадайнічаюць аб спыненні крымінальнай справы. А 6 красавіка Пачобут знаходзіцца за кратамі. Польскі бізнэсовец Ян Кульчык адклаў план пабудовы вугальнай электрастанцыі ў Зэльве з-за цяжкасцяў з фінансаваннем праекту, паведаміла агенцтва Bloomberg.
— Пра беларускія падзеі расказваў Алексей Знаткевіч. Вы слухаеце начную свабоду вынікі дня. Госць нашага эфіру былы кандыдат у прэзідэнты Дмітры Вус, якога цяпер судзяць у судзе Ленінскага раёну Менску па абвінавачанні ў арганізацыі масавых беспарадкаў 19 снежня. З ім мы пагаворым пра ход працэсу і актуальную грамадска-палітычную сітуацыю ў краіне. Дмитрий, сегодня был шостый день процессу над вами и вашими поплечниками. Судовое следство скончено, завтра почнутся спречки боков. Как вы оцениваете ход процессу?
Что до доказательной базы нету вообще в обвинении стороны. Сегодня такой случай был. Николай Статкевич подал ходатайство по отмене экспертиз, эти, которые были сделаны на площади с бутылками якобы зажигательной смеси. В них была вода. Вода не замерзшая вода. Взяли, адвокат не поленился, взял температуру воздуха на тот момент, 19 числа, было 14-16 градусов в городе Минске. А протоколы составлялись где-то начиная с 4 часов ночи. Получается, были сфальсифицированы эти бутылки, а вода в них не была замерзшая. Ну, не замерзла вода в бутылках. Это такая ситуация, что пролежав, будем говорить, 12 часов на морозе, бутылки с водой не замерзли. Ну, якобы зажигательная смесь там у них должна была. Бросали. То же самое касается арматуры, которая тоже фигурирует в деле. Якобы 64 арматуры найдено на площади заточено. Тоже никто свидетелей ее не видел, никто не били никого ей, но она присутствует в деле якобы. Бахрили там. Короче, нас обвиняют, якобы мы организовали вооруженное сопротивление или беспорядки. Но доказательной базы никакой нету. Как со стороны свидетелей, так со стороны якобы ОМОНовцев потерпевших. Никто их не бил этими арматурами, не бросали зажигательной смесью в бутылки, ничего, просто... Были там группы лиц какие-то неопределенные, которые хотели, будем говорить, беспорядки внести. Но это незначительное. Избирателей было 50 тысяч где-то на площади, может 40. Люди вели спокойно, достойно. А там кто-то возле дома правительства, там 20-30 человек выскочили и начали бить двери стеклянные. Это были провокаторы. Чьи они... И как эти бутылки, ну, неизвестно. И что самое интересное, все потерпевшие в один голос, 40 человек ОМОНовцев якобы получили легкие телесные повреждения, говорят, что никого не видели, никого не опознали с тех людей, которые правонарушения делали в отношении их, якобы били там палками какими-то. Никто ничего не опознал. Я ходатайство запросил суду по поводу, чтобы предоставить данные с дома правительства, как это является государственное здание, по поводу, чтобы пленки показать, как ОМОНовцы бьют этими дубинками, палками. Мы ходатайство мой адвокат поддержал. Все обвиняемые, все адвокаты обвиняемых, прокурор отказал в этом. Короче, до сути вещей в этом процессе не хочет добраться обвинение. Кто там стоял за этими делами, кто бил этих ОМОНовцев, ни одного задержанного нету. 40 ОМОНовцев якобы избито. А потом через 2 недели проходит экспертиза, якобы у них уже никаких телесных повреждений нет. Повторная якобы. Поэтому сказать, что суд принимает как со стороны защиты, так со стороны обвинения все вопросы решает, это не так. Скорее всего, суд поддерживает сторону обвинения, и, конечно, будет такой же приговор, скорее всего, такой, как обвинение вынесет нам завтра.
Ну так, я праглядаў матэрыялы працэсу над вамі і таксама звярнуў увагу, што ва ўсіх судах не ўстаноўлена ніводная асоба, якая нанесла хаця б адно пашкоджанне міліцыянтам. Судзяць удзельнікаў абстрактных беспарадкаў, а ніводзін не знойдзены. Але вось у мяне такое пытанне. Андрэй Саннікаў, як вядома, асуджаны да 5 гадоў пазбаўлення волі. Вас абвінавачваюць, што вы ішлі на чале калёны разам з Саннікавым і Статкевічам, што вы арганізавалі беспарадкі ў змове са Статкевічам. Якім, на вашу думку, можа быць прысуд усё ж?
Знаеце, у нас суды назначаюцца кем. Какая думка будет у этого человека, такой будет присуд. Я не знаю, что у человека в голове, так не могу сказать. Увидим, здесь уже недолго осталось.
У выпадку, коли вас зняволять, кто будет опековаться вашей семьей?
Жена будет работать, наверное, что делать.
Как ваши близкие и родные воспринимают процесс над вами?
Ну, незаконно вообще возмущается, ну, это вообще несправедливо считает, и не за что. Практически материалов дела ничего нету, там даже полтома нету, никаких обвинений, ни прямых, ни косвенных. Только что Иван сходил, якобы посчитал машины спецОМОНовцами, якобы разведку произвел. Ну, вы знаете этот анекдот, эту историю.
Так, у суде сцвярджаецца, што вы перадавалі Статкевічу інфармацыю аб перамяшчэннях і колькасці міліцыянтаў.
Да, шо мой Іван хадзіл, а потом я пазванил і сказаў, што там стаят ОМОНовцы, і это они берут за основу всего обвинения. Вот по этой статье массовый беспорядок.
Дмитрий, а як вы ацэньваеце цяперашнюю эканамічную і грамадска-палітычную сітуацыю ў Беларусі? Актуальную?
Актуально, я могу сказать, сейчас кто импортом занимается, вот сегодня с предпринимателями встречался, уже очень высокий курс доллара, некоторые говорят 5500, некоторые 6200, и проблема с валютой, это получается цены экономические на импортные товары фактически выросли в два раза в связи только с одной валютой. Соответственно, сырье, которое получается за границей, тоже подорожает на белорусские рубли в два раза. Это будет просто через год остановка производства, потому что все производства проедят свои оборотные средства за счет инфляции. Инфляция идет такой силой, что производство с инфляцией такой заниматься невыгодно, только очень быстро реализующую продукцию.
Сегодня многие выказывают меркование, что худкие политические перемены в Беларуси непозбежные. Ци вы поделяете такое меркование?
Я поделяю именно с точки зрения, вот сейчас мы же акцию такую, я думаю, если даже посадят меня или не посадят, надо будет осенью собирать подписи. Мы законодательство избирательное вот здесь готовим новое. По поводу надо будет собрать где-то 1 000 000 подписей. Мы будем надеяться, чтобы изменить закон, избирательный закон Республики Беларусь. Ну, чтобы создать общественное мнение и 1 000 000 подписей собрать. Это будет серьезная политическая акция. А после этого в 2012 году выборы. Национальное собрание уже с новым законом, с новыми независимыми участковыми комиссиями, территориальными. Это все будет уже работать. Я надеюсь на это.
Дякую, Дмитрий, за гутарку. На сувязі з Прагай быў былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Дмитрий Вус, якога цяпер судзяць у судзе Ленінскага району Менску па абвінавачанні ў арганізацыі масавых беспарадкаў 19 снежня. Вы слухаеце «Начную свабоду», «Вынікі дня» і зараз слова нашым слухачам.
Мой Жанас, когда я слышу судзе Наталі Четвертакова, то я думаю, что это как раз тот случай, когда надо сказать, запомните их имена. Именно то, что белорусская юстиция когда-нибудь к поступкам самой Натальи Чертаковой, вот, например, по делу Санникова, еще рано или поздно вернется.
Лукашенко хвалится пятой колонной, а не каже, кто это.
Усім же зрозуміло, що п'ята колона Лукашенки – это чекісти, спецназ, АМАП. Волю з Гомелю.
Дзвонки на свободу.
Ваши відгуки на події.
Отказы на ваши питання.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Ви слухаєте «Начну свободу. Виніки дня». Сьогодні Вищий господарчий суд Білорусі припинив витворчість по позові Міністерства інформації об спиненні випуску газети «Народная воля». Околічності прийняття гэтага рашэння повідомляє наш кореспондент Олесь Дашчынскі.
На сьогоднішнім підготовчим посядженні суддя Алена Майорова винесла постанову о припиненні розгляду позову Міністерства інформації. Підставою був зворот редакції у гэты ж суд об оскарженні попередження Міністерства інформації 15 красавіка гэтага году у зв'язку з публікацією артикула «Говорить і показує Гебельс ТВ». Поводле правоборонцы Гары Паганяйла, тепер суд прийняв законне і раціональне рішення, бо ён обов'язаний припинити теперішню справу.
Діло об обжалуванні предупреждення на находится в прямой связи с нынешним, так как само предупреждение также указано как основание для прекращения выпуска газеты. И только после рассмотрения дела, которое приняло к своему производству судья Высшего хозяйственного суда Короткевич, можно будет рассмотреть дело о приостановлении выпуска газеты.
Авторка артикула «Говорить и показывая Гебельс ТВ» Светлана Калинкина означает, что сама назва «Говорить и показывая Гебельс ТВ» не может отповедать речаисности в литеральном сенсе этого слова. Бо вядома, что Гебельс ТВ у Беларусі няма.
Размова йшла про тие пропагандистские методы, якія у свой час пропагандаваў і насаджаў на тэлебачанні ў СМІ міністр інфармацыі Гебельс, і якія сёння выкарыстоўваюцца беларускім тэлебачаннем. Я казала про фільм «Плошча жалезам па шкле». Тое, што гэта быў ілжывы фільм, ўжо зараз зразумела ўсім, бо ўжо прайшлі суды, і абвінавачванні ў адрас гэтага фільма гучаць на всіх судових процесах. Тим не менш, нам Міністерство інформації винесло попередження менавіта газеті, а не білоруському телебаченню. Гэта ситуація просто абсурдна і абуральна.
Головний редактор Йосиф Середіш лічить, що суду спішатися не треба, бо помилка буде вельми дорого коштувати.
Хто значить зачинить сьогодні народну волю? Право тим, що коли б у нас було 1000 незалежних і державних газет, то це було б навіть не зауважено. А коли сьогодні у нас усі недержавні газети в Україні можна перелічити на пальцях одної руки, то згуба одної газети, такої як «Народна воля», він може відмовно відгукнутися у громадстві. А найголовніше, що заправди увесь час «Народна воля» притримлювалася і буде притримлюватися тільки одного – об'єктивності, освітлення усіх тих подій всього нашого життя. Ми не агресивная газета. Мы думаем наоборот, как своим словом допомогчи хучей нашей родной Беларуси выйти с правды на демократичный шлях развития.
С чем связаны тиск уладов на незалежную прессу и навод потребование закрыть газеты? Старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина назвала это выпробованием для незалежной журналистики и сгадывая ситуацию вокруг газеты «Наша Нива» и журналиста Андрея Пачобута.
Складывается уражение из такого планомерного переследу и тиску на журналистов незалежных, в первую чергу, потому что они заявляют распаўсюджвальнікамі інфармацыі без цэнзуры, якая на сённяшні дзень вельмі запатрабаваная ў нашым грамадстве. І відаць, дзеля таго, каб спыніць вось гэты распаўсюд, вот мы перажываем такую хвалю ціску на нашу прафесію.
Праваабаронца Гары Паганяйла сказаў, што працэс аб закрыцці газеты адкладзены прыкладна на месяц. Ён кажа, што не верыць у беларускае правасуддзе, бо не суды вырашаюць лёс газеты.
З Мінську передавав наш кореспондент Олесь Дашчынскі. Ви слухаєте «Начну свободу. Виніки дня». І зараз зверніть увагу на гэтую інформацію.
Шановні слухачі, запишіть, калі ласка, хвалі і частоти білоруської програми «Радіо Свобода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. У будні не праспеце ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Увечері наші передачі гучать у ефірі 6 годин. А 18-й години передачі «Білоруської свободи» гучать на частотах 6060 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
А 20-й годині настроїтеся на частоти 5930 і 6105 кГц, хваля 49 метрів.
А 22-й годині до повночі слухайте «Білоруську свободу» на частотах 5995 і 7475 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
Увесь час ефіру ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечора до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёма нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100.00.
Выбірайце свабоду.
Гэта начная свабода, вынікі дня, з вамі Сергей Абламейка, і зараз на чарзе агляд дыскусіяў і абмеркаванняў у беларускім сеціве. Ля мікрафона Юлія Марчанка.
У Фрунзенскім судзе працягваўся разгляд справы 19 снежня. Былых кандыдатаў на прэзідэнта Владзіміра Някляева і Віталія Рымашэўскага, а таксама актывістаў Андрэя Дзмітрыева, Аляксандра Фядоту, Сергея Вазняка і Насту Палажанку прокурор просіць пакараць тэрмінам да 3 гадоў пазбаўлення ці абмежавання волі. Карыстальніца інтэрнэту пад нікам «Цётка» на сайце «Харты 97» каментуе сённяшні судовы працэс. «Мне Фядоту шкада. Інтэлектуал, халерык, хворы. Ён быў падмануты як дзіцё. Для тых, хто яшчэ з гэтага боку кратаў. Не вер, не бойся, не прасі. Гэта не гісторыя, гэта праўда пра органы. Кожнаму на будучае. І вам, Аляксандр». А на сайце нашай Нівы наведвальнік пад нікам «Маю пытанне» піша: «Навошта Фядота ўвогуле расказваў пра ўсе свае планы на куншэсця пасля выбараў, крыніцы фінансавання кампаніі і іншыя КДБшнікам, а не адкрытыя своечасова перад выбарамі, скажам, прэсі, а праз яе грамадству? Не ўяўляю, каб ён не разумеў, што гэта будзе выкарыстана следчымі супраць усіх. Хацеў спадабацца следчаму? Таксама не веру. Калі хацеў патрапіць у гісторыю такім чынам, дык патрапіў». Александр Лукашенко заявіў 17 траўня, што Расія гатовая выдзеліць Беларусі стабілізацыйны крэдыт для падтрымання курсу беларускага рубля. Во для Інтэрфаксу фінансавую дапамогу Расія кажа наўзамен кантрольнага пакету акцыяў Белтрансгазу. На сайце нашай Нівы карыстальнік Юра абураецца дзеяннем кіраўніка краіны. «Панабіраў ужо столькі крэдытаў, што беларусам прыйдзецца даваць іх сотні гадоў, бо ўся выручка пойдзе на вяртанне крэдытаў і адсоткаў па іх. Для Расіі 6 мільярдаў даляраў – гэта капейкі, а для Беларусі гэта страта суверэнітэту. Найлепшае – будзем аўтаномнай рэспублікай у складзе РФ, а найгоршы – абласным цэнтрам РФ». А вось каментатар па мянушцы Кот лічыць: «Белтрансгаз Москва і так бы прахапіла ў адсутнасці СКВ, таму абмен на расійскі рубель». Путін едзе за адзінай валютай, фактычна за перамогай прэзідэнцкіх выбарах 2012. Але, магчыма, Мядзведзеў вырашыў згуляць у сваю гульню. Траўня першамайскі суд Менску аштрафаваў блогера Яўгена Ліпковіча на 525 тысяч рублёў за абразу гонару і годнасці старшыні Саюза пісьменнікаў Беларусі генерала Мікалая Чаргінца. Пра гэта паведамляе інтэрнэт-газета «Навіны Бай». Абвінавачванне грунтуецца на тым, што сёлета, 19 сакавіка, у Менскім Севастопольскім парку Яўген Ліпковіч спаліў кнігу Чаргінца «Таямніца авальнага кабінету». У судзе Ліпковіч сваю віну не прызнаў. Ён заявіў, што ў студзені 2010 года набыў два асобнікі кнігі Чаргінца «Таямніца авальнага кабінету». Адзін з іх у падарунак. У кнізе, па словах Ліпковіча, утрымліваецца вельмі шмат непрыстойнасцяў. Праз год пасля набыцця кніг яго дачка навучылася чытаць, а калі Ліпковіч убачыў, што дачка ўзяла пачытаць «Таямніца авальнага кабінету», ён адабраў кнігу, дачка пакрыўдзілася. «Мала таго, што я сам пакутаваў, перажываў, калі чытаў «Таямніца авальнага кабінету», дык цяпер гэтая кніга стала прычынай крыўды на мяне дзіцяці», – заявіў суддзя Яўген Ліпковіч. Таксама падчас судовага паседжання блогер зачытаў апісанне асабліва непрыстойных сцэнаў з кнігі Чаргінца і патлумачыў, што вырашыў утылізаваць сваю ўласнасць вядомым традыцыйным спосабам. Як паведамляюць «Навіны Бай», Ліпковіч збіраецца абскарджваць прысуд, а таксама падаваць некалькі заяваў. Одна з їх – у комісію по попередженні гвалту, жорсткості і порнографії при Міністерстві культури для винесення рішення, чи є у книгу Чергінця елементи порнографії.
С оглядом белорусского сетева для микрофона была Юлия Марченко.
Вышла у свет 20-я юбилейная книга о библиотеке «Свободы» «Успомины ветерана радио Галины Рудник. Птушки перелетные».
Уникальный голос стагоддзя. Голос пераможцы.
Книжка читается вельми легко, написанная живым стилем, правдиво, колоритно, без лишних слов и, треба сказать, с острым почуттем гумору.
От сёння книгу можно бесплатно замовить, написавши на адрес «Свободы». 20 травня у эфире радиопрезентация книги. От гэтага ж дня книгу можно будет прочитать на нашем сайте або раздруковать его.
Вы слухаете «Ночную свободу. Выники дня».
Вырви буром земли крат, зерви кайданы по амбат.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня? Ваш голос, голос свободы.
Передачу «Верш на свободу» веде Валентина Аксак.
Пошта нашей программы принесла вершаваные водгуки слухачоў на судовые расправы улады над своими политичными оппонентами. Вось, да прикладу, які верш начитав на телефон аутоотказник радио Юрий Кутузов со Сморгоні, попередивши его присвячением своему земляку Владимиру Некляеву и всім осудженным за площу 2010.
Эпиграф. Птушкам з вирою, птушкам з вирою, кожною весною вертатися до своїх дубров. Володимир Некляєв. Хутко вернуться птушки з вирою до своїх лісов, до своїх дубров, каб отказ дати ганебним виркам, да вернуть світло на землю і знов. І засвісить знова у небі сонійка, і дихнеться під їм всім з полегкою, бо свободою вітри наповняться, вольний дух понесуть облоками. И не вернутся боль, тем рассажет твой страх. Промни правды пробьются змрок и хмары и лжи. Залунаю у небесах историчный на штях. Шлях наперед подкажут наших просков крыжи.
Гэткаю ж упэўненасцю ў перамозе праўды над хлуснёю, які ў папярэдняга аўтара Юрія Кутузава, напоўнены і верш нашага слухача з Івацевічаў Мікалая Рымача.
Праўда хлусню пераможа. Чує я голос з неба, інакше бути ніяк не може, інакше мой і жити не треба. Бо що за життя без віри у правду і справедливість, з владою, як жить без довіру, і з болем за їйну немилость, до спадщини протков, до мови, що Богом нам подаровано, за зв'язку земелькою кров, на якої ми любим, отдана. Скажите, чи ж гэта нормально? Бо вниз головою ми ходим, білорусами бути формально нам вже хопить. Годя, тому мы и чуем с неба той голос, что стукает в сердце. Верить, нам верить треба, загляни и в наше окенце, промнем трехколеровым, бело-червоно-белым, сонейка правды и воли. Кранеца души сболелой, и вершник с уснёслой погони, натхнить нас на мужные учинки, якими мы и обороним годность своей айчины. И наши озорятся твары, а здесь не найдавние мары, с полегкою выдохнуть груди. Жила Беларусь и жить будет.
Свой верш на свободу читал Миколай Рымач з Івацевічаў. Чакаем ваш верш на свободу, про свободу, деля свободы.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы звертались до вас 10 год тому.
Теперь полторами знов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зробить это можно по почте. Адрес Менск, 5, поштовая скринка, 111.
по электронной почте свобода@rfrl.org
и по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник номер Уменску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
Вы слухали «Ночную свободу. Выники дня». З вами был Сергей Бламейко. На закончение нагадаю основные темы выпуску. У суде Фрунзенского района Менску прокурор запросил 3 года зняволення с оттерміновкой на 2 года для Владимира Некляева и 2 года умовно для Виталя Римашевского. Для активистов их выборчих штабов так само запрошенное умовное покарание. У суде Ленинского района Менску, где судят былых кандидатов президента Миколу Статкевича и Дмитрия Вуса, скончено судовое следство. Завтра почнутся спречки баков. Высший господарчий суд припинил ведение справы по позове Министерства информации об спинении выпуску «Народной воли» до разгляду скарги редакции на попередження от 15 красовика за артикул «Говорить и показывая Гебельс ТВ». Сегодня официальный курс доляра в банках Беларуси узнялся до 4,5 тысяч белорусских рублей. 1 евро каштовал больше за 6300 рублей. Однако по этом курсе набыть валюту немагчимо. Многие предпринимальники спыняют працу. Александр Лукашенко заявил, что Россия готова дать Беларуси кредитов на сумму больше, чем 6 миллиардов долларов.